Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu Zabranou památek. Týden nám pěkně utekl, takže se opět potkáváme. Já jsem Martin Karlík a toto je podcast ANOPY, tedy Asociace nestátních otevřených památek. Tentokrát otevíráme bránu zámku Loučeň. Míříme tak do Středočeského kraje, do okresu Nymburk. Po zámku a také po zámeckých zahradách mě provedl průvodce a zároveň člověk, který vedle toho průvodcování dělá spoustu dalších věcí, co je prostě potřeba, Alexandr Koukol. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste mě tady teďka krásně provedl celým tím zámkem, prošli jsme úplně všechno možné, co tady je k vidění a teď tady sedíme na krásných křeslech v knihovně. Většinou na zámcích člověk bývá zvyklý na to, že je nedotýkejte se vystavených exponátů a kolem těch křesel nábytku se musí procházet po špičkách, potichoučku, div se na ně nepodívat, aby se jim neublížilo. Tady s tím ale není problém, když se lidé občas dotknou nějakého nábytku nebo si i sednou. Čím to je?
Tak máme vlastně takovou výhodu i nevýhodu v tom, že tady mobiliář vlastně u nás na zámku, který tu byl původní za rodiny Turn Taxisů, co tu vlastně bydlel do roku 45, tak se hodně postrácel, jak už to většinou na mnohých zámcích bývá. Část nám vlastně vrátila zpátky z různých svozových zámků a část vlastně jsou, dá se říct, novodobé repliky, tudíž nábytek, kterému se zas až tak moc nestane. Nedá se samozřejmě říct, že byste se všichni tady mohli jen tak posadit. Samozřejmě tam, kde vám průvodce, teda třeba já řekne, třeba v hudebním salonku posadíme se, zahraju vám toho na klavír, tak tam je to samozřejmě možné, jsou místa, kde ano, a místa, kde zase ten nábytek opravdu původní je a tam radši doporučujeme nedotýkat se, aby nám vydržel.
Vy tady nemáte takové ty klasické provázky, kam se nesmí vstupovat, pouze v té koupelně, jsem si všiml, že tam, aby lidé asi neskočili do vany, která tam je, ta je původní, ta vana.
Ano, vana je původní a vlastně víme to, nebo aspoň to myslíme díky tomu, že vana je kameninová a při rekonstrukci zámku, která se dělala vlastně 7 let od roku 2000 do roku 2007, tak jsme ji našli dole ve sklepě zámku a vlastně 10 pánů, 10 silných stěhováků ji tady táhlo po schodech do koupelny do prvního patra a vlastně zase zpátky, dá se říct, na místě, kde byla předtím. Takže takový artefakt pěkný dnes návštěvníkům můžeme ukázat i s původními kachličkami.
Tady je zajímavá ta historie toho objektu, když přeskočíme všechny Turn Taxise a další knížecí rody, které se tady objevily, tak ta novější historie poválečná je spojená s armádou a s dopravou. Co tady všechno bylo?
Tak ta historie je pohnutá, svým způsobem zámek měl štěstí, že neskončil třeba ve správě zemědělského družstva a nebyla z něj nějaká traktorová strojní stanice a podobné věci, jak tomu většinou bývá. Vlastně armáda tady byla nejdřív československá po roce 45, pak i rudá armáda, která se tady asi zapsala nejvíc, kdy třeba spoustu knížek z knihovny skončilo na nádvoří a rudí, nebo sovětští vojáci, rudoarmějci si vlastně zatopili těmi knížkami v sudech, což opravdu hrozně. Ovšem potom vlastně se zámek, jak se říká, byl účelově využit, nebo se účelově využíval. Působil tady třeba pionýrské tábory v parku nebo i přímo na zámku a vlastně od 30. let zámek patřil ministerstvu dopravy, konkrétně dopravnímu institutu a vlastně od té doby až vlastně privatizace, tak tady na zámku byli železničáři, dopravní institut ministerstva dopravy, tady měl vlastně školící středisko, bylo tady i železničářské učiliště, spoustu vlastně učeben, ubytování, sprchy, vlastně bylo to takhle s tím způsobem adaptováno a potom vlastně od roku 2000, kdy tady zámek vlastní Loučeň AS, společnost, která teda koupila právě s účelem rekonstruovat, tak se nám podařilo vrátit do víceméně původní podoby.
Máte tady nějaký mašinky, nějaký vláčky? Nebo jak to tady vypadalo, když tady byli železničáři a vy tady nemáte nádraží?
Už naštěstí nemáme, ale třeba v přízemí zámku, tak tam měli vyloženě železničáři takové makety kolejí v té skutečné velikosti výhybky, kde se asi učili teda jak přehazovat, jak to třeba naolejovat ty spoje v tom a podobně. Takže působilo to dost zajímavě na zámku najednou objevit koleje. Nebo třeba
přímo v jedné místnosti na zámku. Ano, byly koleje tak. A výhybky.
Ano, ano, dole v přízemí zámku dneska jsou salonky vlastně pro svatební hosty, kde se pořádají tedy svatby, tak tam vlastně chodíte v místě, kde původně bylo kolejiště.
To je něco pro šatouše, tím by se to mohlo líbit,
ano,
ale
škoda, už to z toho moc neuvidí.
Škoda, že jste to vytrhali, to by se mohlo šatoušům líbit, takové pěkné výhybky uprostřed zámku, ale ono by se špatně chodilo v těch papučích.
To jistě, papuče jsou potřeba, protože máme původní parkety, kde se nám naši si zachovali, protože když přišli tedy komunisté nebo teda ministerstvo dopravy, tak nám všechny parkety schovali pod lino, takže sem tam uvidíte v parketách drážky po hřebících a potom lině, ale naštěstí nám zůstali původní pod tím lidem zachovány, to máme štěstí.
Mm-hmm. Pražce už tady nejsou, to by se špatně v těch papučích chodilo přes železniční přejezd, jedině byste tady museli udělat. V tom roce 2001 tady vlastně to bylo zprivatizováno. Vy vzhledem ke svému mládí jste u toho asi ještě nebyl.
Ne,
to
nebyl,
se vám nechci smát nějak.
Jasně, ale opravdu máte pravdu, nebyl jsem u toho. Já vlastně jsem k zámku přišel takovou kuriózní cestou, že moje drahá maminka tady vlastně dělala něco jako kastelánku, vlastně manažerku expozice a byla tady vlastně už vlastně z kraje, kdy vlastně v tom roce 2007 se už účastnila otevření zámku a byla tady velice dlouho a já vlastně tak nějak, jak to většinou bývá, že tak dítě jednou je ve školce, jednou nám je kam dát, tak prostě si ho nechám u sebe na zámku. Takže já jsem vlastně k tomu přičichl už tehdy a pomáhal jsem tady různě při akcích a na zámku jsem vlastně zůstal doteď. No je to vlastně už dá se říct kus života, tady zámek na Loučení.
Můžeme prozradit, kolik vám je?
Určitě, je mi vlastně 19 let a půl.
19 a půl, jste teď odmaturoval?
Čerstvě, ano. Teď naštěstí, tady zdárně to mám za sebou.
Takhle krásně. Typoval bych, že jste maturoval z dějepisu.
Ano, ano, maturoval. Vlastně měl jsem štěstí, že jsem si vytáhl vlastně otázku na regionální historii, takže jsem krásně zužitkoval vlastně znalosti odsud zloučeně.
Vy říkáte zloučeně, to je právě zajímavá věc, kterou také v souvislosti i s tím vzděláváním je potřeba zmínit, protože když sem přijede někdo přespolní, tak logicky skloňuje. Já bych to taky tak dělal, kdybych si to dopředu nenastudoval, tak bych řekl, že jedu do Loučně, že jsem v Loučni, ale vy tam to E necháváte.
Ano, přidáváme, já vlastně, jak se místně, ostatní místní, co znám, tak všichni říkají na Loučení hlavně, protože Loučení vlastně na kopci nad tou Polabskou nížinou, nebo jdou teda do Loučeně, když už na Loučeň, z Loučeně a to E tam prostě nějak přidává místně, byť vlastně asi běžnému uchu člověka přespolního, tak to zní dost zvláštně. On totiž Loučení souvisí spíš s Loučením, nebo vlastně tady byl asi nějaký Lukáš, kdysi ještě v nějakých prodávných časech předtím, než tu byl zámek a ještě před středověkou tvrzí tu vlastnil a vlastně z toho vychází i to staročeské jméno ves lidí Loučenových vlastně a tam vlastně to Loučení Lukášových nějak to vlastně jazykovědci z toho vydedukovali, tak to souvisí s tím, než by to teda souviselo s nějakou Loučí, že by něco tedy hořilo nějakým světlem, takže vlastně podle toho i Loučeň to E tam necháváme.
Vy musíte občas opravovat i paní učitelky.
Ano, je to pravda, když mi přijede tady nějaký školní zájezd, tak hodně paní učitelky, hlavně češtinářky, samozřejmě mají tendenci mě opravit, že to říkám špatně, tak jim to vysvětluju a jsou dost překvapené. Některé se mnou docela hádají, ale zatím jsme se vždycky rozešli v dobrém. Žádné stížnosti nebyly.
Ono to musí na některou paní učitelku zapůsobit i
to jistě.
Dost nepříjemně, že někdo ve věku studenta.
No jistě, jim, ještě jim v podstatě jeho žáka téměř dá se říct. Tak ona si to neodpustí. Ano.
Vy tady provázíte, ale ty prohlídky tady nejsou jenom klasické prohlídky, že člověk přijde, dostane ty papuče a projde se tady a vidí po levé ruce, po pravé ruce obraz a nábytek a tak. Ale vy tady děláte spoustu speciálních prohlídek. Co všechno si tady
de facto,
člověk může zažít?
Každá prohlídka je svým způsobem speciální, protože pokaždé vás provede někdo ze členů knížecí domácnosti, ať už přímo z rodiny tu taxisů nebo třeba někdo ze služebnictva, komorník, zdejší nadlesní nebo kuchařka ku příkladu. A pak samozřejmě především členové knížecí rodiny. A potom tu vlastně máme večerní hrané prohlídky, kde často postav z historie zámku potkáte vícero. Taky tu míváme čokoládové prohlídky občas a potom vlastně teď takovou novinkou 3 roky zpátky, takže dá se říct ještě pořád novinkou, je příběh vánočního stromečku. To vlastně během prosince a ledna máme vyloženě celý zámek vyzdobený vánoční a téměř v každé místnosti je vánoční stromeček. Loni jsme jich snad měli 20 nebo 21 vánočních stromů a ke každému z nich je povídání. Vlastně nepovídáme o té historii zámku, ale především tedy o tom, jak souvisí tedy slavení Vánoc s dneškem z minulosti, jak se to krásně prolíná, především teda zaměření na ten vánoční stromeček, kde se vlastně vlastně vzal, proč je tady máme, takže určitě návštěvníci, když přijedou, mnoho se doví právě i o těch vánočních tradicích, které dodnes vlastně běžně slavíme, ale často mnoho z nás neumí rozklíčovat proč.
Jak vypadají čokoládové prohlídky? To se tady ochutnává čokoláda?
Ano, ochutnáváme královskou čokoládu, kterou nám sem vozí. Řekl bych, že je velice dobrá, návštěvníci si vždycky pochutnají. Občas taky, když něco zbyde, tak si zobnu, přiznám se. Čokoládová prohlídka vlastně funguje tak, že se nepovídá pouze o historii zámku, ale právě opět, jako to máme s vánočními stromečky o Vánocích, tak se to máme vlastně o čokoládě. Povídáme o tom, kde se vlastně čokoláda vzala, že to je tedy plodina z Jižní Ameriky, o kakaovníku, o tom, jak se sem vlastně dovážila, proč třeba máme mléčnou čokoládu a jak s tím souvisí Švýcaři, že právě oni teda vlastně přišli s mléčnou čokoládou nebo třeba i s oříškovou a vlastně u toho dáváme i ty ochutnávky, ať už tedy vyloženě hořké nějaké čokolády, třeba jsme tady měli jednu 96%, to už je opravdu teda zážitek, to už nechutná vyloženě jako čokoláda, ale no kakao sama o sobě je samozřejmě velice hořké, 100%, proto taky ho Indiáni třeba ještě v té Jižní Americe hodně konzumovali. Hodně hořké, on měl mít i nějaké účinky jako afrodiziakum, něco, nějaká omamná látka v tom tedy je, takže oni to měli vlastně jako svůj posvátnou rostlinu, dokonce i jejich bůh, někde mu říkali čokolád, protože třeba čokoláda, někde kvecalko, a třeba u Aztéků, tak byl zároveň třeba bohem války a tím slunečním bohem jedním jako z těch nejdůležitějších vůbec, takže s tím souvisí vlastně čokoláda a takové tady, kde se vlastně návštěvníci doví i u těch chutnávek. Už ty čokoládové prohlídky nebýváme až tak často, protože samozřejmě byla pandemie a u toho ochutnávat čokoládu není zrovna hygienické, ale snažíme se třeba o podzimních prázdninách sem tam nějakou ještě zařadit, takže to je potom potřeba sledovat naše stránky a tam určitě termíny vypsané budou.
Od čokolády se můžeme snadno posunout do restaurací, protože vy tady máte i restaurace 3.
Přesně tak.
Správně. Jedna se jmenuje Vtipná kaše. Co se jí ve Vtipné kaši?
Vtipná kaše, tam dostanete přímo vtipnou kaši. V podstatě taková krupicová kaše, ještě různě obohacná, nemůžu samozřejmě prozrazovat recept šéfkuchaře. A hlavně další takovou velkou specialitou jsou čápy s mákem, což je jídlo, které ochutnáte jenom tady. Náš kníže Alexander Turntaxis a další členové Turntaxisovské rodiny, tak byli hodně na sladké. Oni vlastně tady nedaleko zprovoznili i dobrovický cukrovar, mimochodem největší cukrovar u nás v Čechách a sladké měli velice rádi, třeba jahodové knedlíky jim velice chutnaly. No a jednou z těch dobrot byla i typicky loučeňská dobrota, právě ty čápy s mákem, vlastně opravdu věc, kterou ochutnáte jenom u nás na Loučeni. Velmi sladká záležitost, určitě doporučuji. Pokud už si uděláte výlet k nám na Loučeň, tak ve Vtipné kaši v restauraci tady u nás na Zámecké terase ochutnat.
Kromě restaurace je tady taky možnost ubytování. To, že jsou tady pokoje na zámku, to není zas až tak neobvyklá věc, to se děje na spoustě zámků, ale u vás se dá taky stanovat, když to tak řeknu,
přesně,
jak to je.
Tak no, takové to stanování, nestanování, či si někdo utahuje třeba, že nějaký masňák se někam vydá a není ten správný zálesácký typ se vším všudy, že spí v nějakém áčku třeba, to je všechno, co mu stačí k životu, tak u nás, pokud nejste vlastně tenhle typ, tak můžete stanovat opravdu se vším komfortem, říká se tomu takzvaný glamping, to je tady opravdu, máte nádherný velký stan na takové dřevěné podstavě, takové terásce, u toho ještě sezení, venku a vevnitř opravdu veškerý komfort, postele, polštář, takové další sezení, i tuším elektřina, snad je tam zavedná, u toho máte snídaně z hotelu, takže opravdu se vším všudy velice příjemné a zároveň to vlastně v té přírodě, kontakt vlastně s přírodou, tam máte tady v našem krásném zámeckém parku.
Takže člověk sice spí ve stanu, ano, ale vlastně spí v pohodlí jako
ano, pokoji. Je to takové jak to, tak i ono.
Tak půl na půl, ano, taková oblečená, neoblečená,
no, ano.
Přišla, nepřišla. Tady kousek odtud, vlastně před zámkem téměř, je křižovatka, na které čtu Mcely 5 kilometrů. Mcely mají také ubytování.
Ano, je, tam
je to pro vás konkurence? Protože jste takhle kousek od
konkurence
sebe,
to vlastně není, přece jenom Mcely jsou trochu vyšší cenová skupina než třeba náš hotel Maximilián. Opravdu tam taková honorace, dá se říct, že tam si jíždí, mají tam i ohňostroje, opravdu je to takový pětihvězdičkový hotel. Je to taky vlastně zámek, který patřil Turntaxisům, vlastně kníže Hugo, což je otec knížete Alexandr, tak pro Alexandra ten zámek koupil pro jeho mladou rodinu. Tam vlastně Alexandr bydlel a tam, když kníže Hugo umřel, tak se přestěhoval sem na Loučeň. Dá se říct, že tam vždycky bydleli vlastně dědicové toho velkostatku loučeňsko-dobrovického. Zámeček je to trošku menší než ten náš loučeňský a vlastně opravdu je tom, co by kamenem dohodil. Dnes je tam vlastně tenhle pětihvězdičkový hotel, taky krásně opravený zámek.
Celkově tady v okolí je docela dost zajímavých objektů. Spolupracujete třeba s dalšími nějakými objekty, že si navzájem děláte reklamu, nebo si tady každý hlídá, aby urval co nejvíc pro sebe?
Tak to není. A tady v Polabí vlastně kousek máme několik takových více či méně spřátelných turistických atrakcí. Známe jsou třeba, nevím, Mirákulum, Zoo, Chleby, anebo třeba i kus dál Prachovské skály. Tam jsme nedávno byli s panem Kastálem, jsme si udělali takový výlet, kde jsme vozili náš takový banner na české pohádkové léto, které tady vlastně máme celoletní program každý den pro děti v parku, nebo každý den úterý, středa, čtvrtek, nějaké takové dny to jsou. A tam vlastně taky jsme se stavili a zase na oplátku my jim vozíme třeba nějaké letáčky sem. Takže myslím, že ty vztahy tady aspoň v tom regionu jsou, řekl bych, docela pěkné. Třeba s Kinskými zase kousek, že jo, Kost, Chlumec nad Cidlinou a další památky.
Tady jste soukromý objekt, naprosto soukromá firma, proto se musíte otáčet, aby to nějak taky fungovalo. S Městysem, abych to řekl správně, protože Loučeň je Městys. Ano, Městys. Tak je nějaká spolupráce, vycházíte si v něčem vstříc, podporujete se, anebo si takhle vlastně fungujete nezávisle?
No, jak se to vezme? Ono, na jednu stranu, když vlastně zámek se zprivatizoval, tak se opravil samozřejmě, ovšem areál se tady tak trošku uzavřel té veřejnosti. Je to vlastně uzavřený areál, kde musíte si koupit vstupenku na vstup, protože v parku máme ty naše krásné labirinty a bludiště a je to zkrátka spoplatněno. Takže loučeniští vlastně přišli o tu možnost jít do toho svého parku, na který už přece během vlastně toho socialismu byli zvyklí. Ovšem my jim třeba vycházíme vstříc, takže se tady můžou opravdu za nějakou symbolickou částku zařídit takovou kartičku pro roční vstup do areálu, kdy pokud tedy mají trvalé bydliště na Loučeni, tak bez problémů se prokáže tuhle kartičkou a vlastně zaplatí jednou tu symbolickou částku a potom už vlastně se jim to prodlužuje bezplatně i na další roky. Je to prostě jenom o tom sem přijít a tu kartičku si zařídit. A jinak bych řekl, že vztahy tady máme s místními fajn. Je teda pravda, že občas, když máme svatby, tak někteří svatebčané přeci jenom v noci se trošku víc rozjedou, jak se říká. A to přece ten hluk nedělá zrovna nejlépe, ale není to zas až tak hrozné, to v nějakých niancích. Takže řekl bych, pěkně tady vycházíme. A třeba musím říct tím, jak vlastně přijedou turisté k tam na zámek, tak zase to skýtá další možnosti třeba tady pro restauraci i v Loučeni. Co tu máme, další dvě hospůdky, nebo teď nedávno vlastně v kulturním domě Loučeni se otevřelo další takové muzeum hraček, takže vlastně s tím to souvisí, že i vlastně to nesedá stříc peníze do té obce.
Naproti, téměř naproti vstupu do zámku je muzeum velkých volantů, čili muzeum autobusů, ale zdálo se mi nějaké zavřené.
Ano, je to takový zvláštní příběh, vlastně proti zámku ta budova, co já si pamatuju, tak byla v takovém dost zvláštním stavu, začalo se tam nějak stavět takových 5-6 let zpátky, a od té doby to bylo takové osiřelé staveniště, potom to tedy dotáhli, opravili a plánovali otevření pravděpodobně, ovšem nějak k tomu nedošlo, vím, že tam byl nějaký penzion, ale zatím jsem to ještě vyloženě to muzeum otevřené neviděl, pravděpodobně zase pandemie a další okolnosti tomu zabránili a nevím, snad se tedy jim ten plán podaří, ale ještě jsem tam nebyl, rád bych se tam někdy podíval, ale zatím to vypadá smutně, uvidíme, snad to dotáhnou do cíle.
No by to bylo docela příjemné propojení, podívat se na zámek.
Přesně tak, kdo má rád tu dopravu, třeba ten šoto už pokud nenašel výhybky u nás, tak alespoň autobusem, taková poloviční zážitek pro ně, ale alespoň něco z té dopravy.
Tady nějaké kulturní akce a podobné věci jsou taky? Třeba na koncert, na divadlo je možné sem přijít?
Máme tady třeba v rámci Hradozámecké noci na Loučeni, tak tady pořádáme třeba nějaké to divadelní představení. Občas tady bývají i různé koncerty. Měli jsme tady pana Mládka s jeho s kapelou, potom tady ještě předtím byla i skupina Elán, tady myslím oslavovali dokonce nějaké své výročí, měla tady koncert v parku a občas třeba i navazujeme na nějakou i starší tradici z dob turn taxi, jsou třeba ještě v těch ranějších letech kolem otevření zámku, tak tady vlastně v parku stejně jako z turn taxi se hrála Prodaná nevěsta pod štědrým nebem, takže vlastně opět, když bylo výročí, tak vlastně, nebo jako připomenutí teda té akce za turn taxi za knížete Alexandra, který mimo jiné, to asi jsme ještě neřekli, tak Bedřich Smetana vlastně bydlel kousek odtud v Jabkenicích, kde dodnes v Myslimě má vlastně takový malý památník, kde pobýval vlastně posledních asi 9 let svého života. A tady vlastně turn taxisového zvali k sobě na zámek a přímo kníže Alexandr mu vlastně i tak trošku hradil ubytování. Dá se říct, že jsme tam bydleli na knížecí náklady, protože zase shoda okolností zdejší nadlesní pan Josef Švarc byl jeho zeď, vzal si jeho dceru Žofy a právě ke Švarcovým jste se nastěhoval. Dokonce knížeti Alexandrovi věnoval i jednu krásnou skladbu. Z domoviny se to jmenuje Dvě dueta pro klavír a housle. Takže právě na tuhle vlastně tradici navazujeme tím, že jsme tady jednou měli tedy i představení Prodané nevěsty přímo pod štědrým nebem, moc pěkný zážitek.
Kolik lidí tady vůbec na zámku se podílí na tom, aby to fungovalo?
Tak nás průvodců je tady několik, tak od oka, když spočítám takových 5, 6, 7, 8 nás tady určitě bude. A on tady většinou potom třeba i provází pan Kastelán, když zase nemůže nikdo, protože samozřejmě je to takové hodně brigádnické, co týče těch průvodců, zaměstnanců.
A pan Kastelán chodí v té své uniformě myslivecké?
Ano, pan Kastelán tady potkáte velmi jednoduše, protože on je to opravdu náruživý nimrod, myslivec a opravdu chodí i v tom mysliveckém oblečení. V holínkách opravdu vypadá dost zajímavě, hodně, opravdu se ho nesplete na první pohled takový zvláštní zážitek, když ho neznáte, ale jinak opravdu pán, který vám hodně poví i vlastně na průvodce zámku, často to, co třeba my běžní průvodci neříkáme, protože opravdu se i zná vlastně s různými potomky těch turn taxisů i tady organizovali vlastně setkání turn taxisů po letech, kde vlastně ti potomci z různých zemí vlastně dnes světa z Ameriky, z Německa, z Rakouska, tak sem přijeli se podívat třeba po letech na zámek a další jejich příbuzní, nejenom přímo z rodiny. A pan Kasal, opravdu zajímavá postava, kterou doporučuji police potkat, protože zároveň vám i poví i něco jiného, než co řekne třeba běžný průvodce z toho textu, co má připravený.
On je to vlastně původně učitel.
Přesně,
že
tak,
provádí vlastně i dětské
využívá,
výpravy.
Ano, on opravdu v dětských prohlídkách se vyžívá, jako vidíte tady, vlastně ještě pořád stále učitel, on má takový, dá se jistnou, půl úvazek, tady vlastně naplno na zámku a od toho si občas odskočí do školy do Nymburka, kde učí a taky vlastně tam stará o hvězdnárnu v Nymburce a vždy tady vlastně takové učebně, co máme na zámku pro knížecí děti, tak ukazuje dětem hodně rákosky, máme celou sadu rákosek. Takže on si umí zjednat pořádek třeba i tímhle způsobem.
V těch expozicích, kromě toho, že tam je ta rákoska, všiml jsem si, že tam tři
ano,
leží krásně na té katedře, tak je to takový dětský pokojíček, hezký, ta koupelna, o které už jsme mluvili. Jak to vypadá v těch pokojích, kde jsou teda lidé ubytováni? Tam je to také opravdu ve stylu takovém tom historizujícím.
Snažíme se tam, samozřejmě je tam ten komfort televize, ubytování s koupelnou, ale ten nábytek, řekněme, není takový ten historizující, co se ten třeba vozilo v 90. letech, takové to holandské, ale vyloženě opravdu nábytek, který vypadá, řekl bych, velice pěkně. Jsou tady vlastně apartmány tři pojmenované právě po těch rodinách, které u nás zámek vlastnili Valčtinové, kteří tady zámek postavili v tom 18. století, pak Fürstenbergové a pak Turn Taxisové, takže apartmán Valčtein, Fürstenberg, Turn Taxis přímo na zámku. Pak ještě máme takový domeček knížete Alexandra, kousek tady za zámkem, což byl vlastně původně senník, ale dnes tam moc pěkné ubytování, takové menší, skromné, taky s koupelničkou, opravdu takové kouzelné ubytování, dost zajímavé. A pak samozřejmě náš zámecký hotel.
Tady na zámku je tady možné se ubytovat, je možné tady se najíst, je možné tady přijít na prohlídku. A kdy se konají prohlídky? Jsou tady celoročně, anebo
prohlídky
zavíráte?
Prohlídky jsou v podstatě každý den. Každý den v roce tu někdo je a provede vás. Většinou pan Kastelán přes nějaké svátky si neodpustí. Teď třeba nedávno jsme tu měli jedny filmaře. Já jsem tady zrovna film hlídal přes noc a on asi v půl čtvrté ráno zase přijel, přitom odjížděl v 10. Takže on opravdu s tím zámkem je hodně srostlý. A třeba právě on vás veze na takové dny. jako je, nevím, vánoční svátky, kdy už vyloženě každý je většinou se snaží být doma na ten boží hod, tak on občas je i tady, takže jedna, dvě prohlídky, když náhodou někdo přijde, tak má tu možnost. A jinak celoročně jsme otevřeni také díky našemu parku, takže opravdu kdykoliv, když třeba jsme museli zámek mít zavřený teď kvůli covidu, bylo to dost nepříjemné a snažili jsme se najít nějaké způsoby, jak tedy zámek otevřít, ať už třeba skrz nějakou galerii nebo jakýmkoliv způsobem bychom tedy mohli ty návštěvníky přivítat, tak zámek má tu výhodu, že u něj je park. Takže pokud tedy náhodou byste se dostali dovnitř, tak park si určitě projít můžete. Máme tady těch krásných už vlastně 12 labirintů a bludiš, taková rarita ve střední Evropě.
Takže tady na zámku se i topí?
Tak topí, ano, vlastně už za turn taxisů jsme tu měli ústřední topení. Teď doufám, že tohle topení myslíte.
Ano, tohle myslím.
Máme tady dva rybníky, takže nevím, ano, jestli tam někdo z nějakých...
A kočky, takže topit kopaťat,
ano, no,
koťata
tak,
byste ještě mohli,
no,
ale...
Tady hlavně pan Kastelán má jednoho oulího kocourka, on na ty kočičky taky docela dost dá, i vlastně kníže Alexandr už na kočičky dal, takže my teda jsme decentní,
takže
netopíme.
Koťata netopíme.
Ne, ani
pojďme
rybníci.
K topení,
topení,
opravdu topení.
Ano, máme. Ano, vlastně už za tom taxi tady bylo ústřední topení, vlastně kníže Alexandr, velký fanoušek techniky a různých moderních možností, takže on nám sem vlastně ve 20. letech nechal zavést ústřední topení. Dnes už tady samozřejmě modernější, ale vlastně už za něj vlastně všechna kamna, co tu máme, tak byla zaslepená, takže komíny sice máme, krby, je to vidět, že něco z toho jsou repliky, protože zkrátka během té doby toho učiliště a ubytovny pár z těch kamen vzal za svých, ale něco jsou původní kousky, ale zkrátka už se u nich neohřejete a je i vidět, že ta růra do zdi zkrátka nevede.
Tady máte kromě topení spoustu akcí celoročně. Kdo to všechno vymýšlí? Protože to chce chvilku si sednout a promyslet to, kdy, kdo, co bude dělat, promyslet, kolik to taky bude stát, jestli se
ano,
to vyplatí.
Ano, přesně tak. Tady vlastně máme, třeba když už jsem mluvil o tom příběhu vánočního stromečku, tak máme celý takový tým vlastně osob, protože ten příběh vánočního stromečku není každý rok stejný. Vždycky máme jiné stromy, jinak se odlišujeme, povídáme vždycky o něčem jiném. Samozřejmě některé typicky vánoční tradice, třeba o různých dárkonoších z různých zemí, to máme pořád stejné to povídání, ale třeba letos jsme mluvili o cibuláku, jak souvisí třeba s Vánoci s vánočním stromečkem, předtím o skleněných ozdobách, kde se vzali, pokaždé je to trošičku jiné. Takže tu máme vlastně pár mých kolegů průvodců tady působí. Třeba paní Michalčíková, paní doktorka, tak tato dáma nejenom, že je velmi jazykově nadaná, mluví několika jazyky, což velice obdivuji a ona tady hodně provádí cizince a opravdu to může vlastně tady zužitkovat ten svůj talent, tak taky vlastně hodně připravuje vlastně přímo ona ten text. Třeba paní Šrámková, majitelka našeho zámku, tak ta zase bdí vlastně nad tím, aby to po ekonomické stránce vycházelo, ta vlastně se stará o to, jaký tedy stromček finálně tady bude, tady vlastně nad tím finálním rozhodováním, do toho pan Kastelán samozřejmě taky ještě něco poví, takže takhle vlastně v týmu několika lidí se to dává dohromady. Začíná se vlastně už, když skončí jeden příběh vánočního stromečku, tak už se přemýšlí o tom, co se bude dělat příští rok. Je to opravdu práce dost složitá. Všechny vlastně ty ozdoby pořídit, objednat, jezdí sem opravdu designéři těch vánočních stromečků a nejenom toho, samozřejmě i další vánoční výzdoby. Takže zkrátka opravdu je tam dost práce, ale jsme rádi, že potom návštěvníci odchází s úsměvem, že se jim to líbí u nás.
Paní Šramková byla daňová poradkyně, než se vrhla,
ano, inženýrka ekonomie,
na zámek, takže ve financích se vyzná. Jak to tady vlastně vypadalo předtím, než se to tady začalo opravovat? Vy to tady už nemůžete pamatovat,
ano,
ale předpokládám, že fotky jste viděl.
Samozřejmě i z vyprávění vlastně mých starších kolegů, jak už pana Kastelána, tak i tady maminky, jak jsem pojel pana správce, který tady už vlastně 35 let, až teď vlastně bude odcházet do důchodu. Tak zkrátka opravdu ten zámek byl takový holobit, dá se říct. Oni vlastně železničáři odešli, všechno odnesli, nechali nám tady třeba v knihovně, máme 50 kousků učebnice anglického jazyka, druhý díl, první díl tu není, ale 50 kousků druhého dílu tady máme a takovéhle pikantnosti, ale jinak opravdu zámek byl vybydlený, původní jsou tady pouze podlahy a nikde se nám třeba podařilo odkrýt původní strop, ale spoustu z toho jsme vlastně museli dávat dohromady znovu. Naštěstí z dotací, protože paní Šrámková zkrátka v tomhle umí chodit, takže to dokázala zařídit, ona se vlastně, i sama to říkala, do zámku vlastně zamilovala, že ho objevila, kousek od Prahy pěkný zámek a tak nějak uvažovala, že třeba by mohla vyzkoušet a zkrátka jak odjížděla, tak už cestou zpátky, ona vlastně byla na Vysočině teď, tak už cestou vlastně odsud zloučeně si řekla ano, to bude ono a dáme ten zámek dohromady. A naštěstí se to krásně povedlo vlastně i s panem Víksem, což je původem Angličan, ale už vlastně 20 let žije u nás v Čechách, tak dávali zámek dohromady víceméně i podle původních fotografií. Vzali si vlastně z archivu v Lysé nad Labem, ze státního archivu fotografie zámku, kdy tu taxisové, když vlastně odcházeli ze zámku a doufali ještě, že se tedy budou moci vrátit, k čemu už tedy bohužel nedošlo, tak si zámek aspoň vyfotili, aby tedy potom ho případně mohli nějak zařídit. A my jsme vlastně to samé udělali akorát o mnoho let později. A zámek vlastně podle těch původních fotografií jsme se pokusili zrekonstruovat tu podobu těch interiérů a myslím, když s návštěvníci přijdu podívat, sem tam nějakou tu fotografii máme, jak to vlastně bylo z těch taxisů, tak můžete potom porovnat, jestli jsme byli věrní, jestli jsme se drželi.
Vyloženě zříceně na to tady ale nebyla, protože ti železničáři se o to nějak starali.
Štěstí, jak už jsem říkal, na rozdíl třeba jako od toho nějakého zemědělského družstva, anebo vyloženě, když někde fungovala armáda delší dobu, což u nás bylo opravdu jenom přechodné období, tak oni tady se vyčistili, ale ne vybydleli, takže zámek víceméně stál, všem ta investice opravdu velká potřebná byla.
Tady máte také velký park, o kterém jsme mluvili, tam je možné i to stanování, ten glamping. Kolik zahradníků to všechno tady obstarává?
Máme tady našeho pana zahradníka Špinku a ještě další, myslím, 2-3 pány k tomu má, vlastně to objíždí takovým pěkným autíčkem a dá vlastně park dohromady. On vlastně tady je pár let, pouze není vlastně od začátku a musím říct, že park velice prokouknul díky němu. Vlastně vrátili se nám třeba na nádvoří růže, které vlastně často víte historické fotografie zámku, vlastně až do prvního patra rostou vlastně růže na takových konstrukcích, to krásně obrostlé, tak on si vlastně tohle i snaží vracet zpátky. A kromě vlastně jeho tady máme ještě další údržbáře, další asi 3-4 pány, kteří dbají o to, aby vlastně ty labyrinty a vůbec všechno příslušenství, ten mobiliář v tom parku zkrátka byl takový, aby mohl sloužit návštěvníkům. Takže vlastně pár lidí, do desítky lidí se vlastně o to stará, potom další obsluha stánků, samozřejmě těch lidí tady opravdu spoustu.
Obsluha stánku, tady je takový krásný obchůdek, když se vlastně vychází.
Ano, vlastně
se suvenýry.
Ze zámku máme takový obchůdek se suvenýry, dá se říct. Ten vlastně vznikl, když jsme měli ty vánoční ozdobičky, protože spoustu návštěvníků zkrátka bylo unešených z těch stromečků a třeba takový smajlíkový vánoční stromeček, kde každá ozdoba je usměvavý smajlík, nebo třeba právě ty cibulákové ozdoby, tak návštěvníkům se velice líbí, no a zkrátka chtějí mít taky podobnou ozdobu u sebe na stromečku. Takže zkrátka to byl obchůdek, kde mohli a vlastně můžou i teď ještě sem tam nějakou tu ozdobu zakoupit. Během těch vánočních svátků máme vyloženě ty, co máme v expozici nahoře, v prvním patře, tak dole v obchůdku v přízemí si můžou zakoupit a máme tady samozřejmě i další suvenýry, takové trošku netradičnější, někde koupíte magnetky a třeba štítky na hůl, turistické známky, vizitky. To tady máme taky samozřejmě na infocentru, ale tady třeba je i knížka naší kněžny, kněžna Marie Turn Taxis, manželka knížete Alexandra, tak napsala několik pohádkových knížek i je sama ilustrovala. Knížka se jmenuje Návštěva u slečny Luny a tady vlastně jsme ji nedávno vydali a je tady vlastně k zakoupení. Moc krásný pohádkový příběh, takový poetický, kde vlastně ta slečna Luna si na svůj měsíční zámek pozve si ho ty své hosty a pořádá tam ten čajový dýchánek, takže i takový trošku netradiční suvenýr, tady i vícero, tak je možno vlastně tady zakoupit jak v tom obchůdku, tak i sem tam něco tradičnějšího, samozřejmě i na tom infocentru pohledy a takovéhle typy, takže všechen možný sortiment tady máme zastoupený.
A k tomu je možné se tady najíst, už jsme probrali vtipnou kaši a ty zbylé další dvě restaurace, tak to jsou takové ty klasické
ano,
zámecké.
Vlastně, ano, takové zámecké, no spíš hotelové, vlastně tohle ten hotel, který tu máme, tak tam je opravdu spoustu pokojů i s bazénem, kongresovým centrem a tam vlastně jsou restaurace dvě, jedna je přes hlavně pro ty hotelové hosty přes snídaně a přes večeře a potom tady ještě, když je vlastně ta vtipná kaše zavřená, protože to je vyloženě restaurace spíš pro ten turistický sezónní provoz, takže přes léto je otevřená nebo o víkendech, o svátcích. No a vlastně ta hotelová restaurace vaří neustále, takže pokud návštěvník tedy najde, přijde třeba ve všední den a vtipná kaše je zavřená, tak může sejít po schodech dolů, takovém schodišti dolů k hotelu, kde byl vlastně původně úřednický dům, správa panství, tam vlastně se řídil ten velkostatek, dneska tam máme tady hotel i s tou pěknou restaurací, takže občerstvení je vlastně možné tady.
A po potravě té fyzické, po jídle, tak nesmíme zapomenout na duševní potravu, protože tady je i kaple. A ta funguje.
Ano, přesně tak, hned u zámku tam je kostel Nebevzetí Panny Marie. To vlastně jediný kostel, který u nás na Loučení je, takže to dnes vlastně to konají bohoslužby vždycky v pátek a v sobotu. Pan farář vlastně objíždí několik kostelů tady v okolí a zastavuje si u nás na Loučení. Musím říct, že s ním máme velice dobré vztahy. Vlastně v zámku, když se konají svatby, tak v kostele třeba on i umožní církevní obřad, pokud tedy novomanželé si to přejí, takže opravdu vycházíme spolu velice dobře. A kostel právě je tady samozřejmě zavřený, když mše není, protože přesně při tom návštěvnickém provozu, co tu máme, tak už se nám párkrát stalo, že hold někteří návštěvníci tam sem tam něco poškodí, třeba betlém jsme měli vystavení na Vánoce a nějaká ta postavička, byť to bylo tady opět za tím provázkem, tak se tedy podařilo tedy někomu tam jednu postavičku poškodit nebo dvě, tři, což tedy samozřejmě panu faráři je líto, takže kostel tady bývá zavřený, ale při mši je samozřejmě možné dovnitř nahlédnout. A taky během prohlídky máme tady vlastně zámeckou oratoř, takže vlastně z místa, odkud bohoslužby sledovala knížecí rodina, tak vy dnes se můžete z prohlídky vlastně podívat dolů do kostela a ten interiér si aspoň takto prohlédnout.
Říká Alexandr Koukol, průvodce na zámku Loučeň. A my příští týden vlastně se na Loučeň vydáme ještě jednou. Ono už tady padlo jméno majitelky, paní Kateřiny Šrámkové, a my si budeme povídat právě s ní v tom dalším podcastu. A to ne přímo o zámku Loučeň, i když ten určitě také zmíníme, ale o asociaci ANOPA. Posloucháte už nějaký ten pátek naše podcasty a zatím jste možná se nedozvěděli, co přesně ANOPA dělá, co přesně tato asociace se snaží hájit za zájmy, tak o tom si budeme povídat právě za týden. Do té doby se mějte hezky a těším se na slyšenou.